Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:28. Ձեզ ենք ծանոթացնում մեկժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանքը, ասենք, որ թվականից դեկտեմբերի 24-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, դեյամսի 4-ը։ Հինգշաբթի մեկժամյա մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանքը հետևյալն է, ինչպես միշտ կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի գովազդը սրբազան պաշտպանության թեմայով կխոսի ծրագրի ավարտին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ռադիոն սկսում է ուղիղ ռադիո եթերը և ձեզ է ծանոթացնում օրվա մամուլը, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Մարդում Սալարի օրաթերթը գրում է Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի ավելի վարակիչ ձևի հայտնաբերումից հետո եվրոպական երկրները փորձում են կանխել վիրուսի մուտքը իրենց սահմաններից ներս, առանց ընդհանուր համաձայնության և ընթացակարգերի։ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի նոր տեսակի հայտնաբերումից հետո ամբողջ Եվրամիությունը այժմ գտնվում է արտակարգ դրության մեջ։ Ըստ Եվրամիության շրջանակների երկու շաբթի օրը այս թեմայով Բրյուսելի պաշտոնյաների առաջին հանդիպումը ոչ մի հստակ արդյունք չի տվել և պաշտոնյաները պարզապես տեղեկատվություն են փոխանակել երկրների անհատական գործողությունների վերաբերյալ։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մասսեն ավելի վաղ Եվրամիությանը կոչ էր արել այս վիրուսին դիմակայելու համար որդեգրել միասնական ռազմավարություն։ Նախ ռազմական դրության մասին ապասադրանք և միաժամանակյա երթնակալության մասին լուրեր։ Ըստ աղբյուրների պետք է ապահովեն Թրամփի մնալը Սպիտակ տանը, իրավիճակը հասել է մի կետի, երբ Թրամփի մրցակիցները, ինչպես նաև համաշխարհային փորձագետները թեր հավատորեն են մոտենում հարցին, թե արդյոք նա ընդհանրապես մտադիր է լքել Սպիտակ տունը։ Փելոսին, որի տեսքը իմպինչմենտի ձախողված պատմության մեջ ոչ ոքի չի մոռացել, իր ողջ զայրույթը հավաքել է, որպեսզի թափի պարտված նախագահի գլխին։ Պելոսին հայտարարել է, որ եթե Թրամփը չլիքի Սպիտակ տունը, ինքը կբռնի նրա մազերից ու ձեռքերից և ոտքերից ու դուրս կշպրտի Սպիտակ տնից, այս մասին գրում է այսօրվա Ջավան օրաթերթը։ Քեհան օրաթերթը գրում է բեռնատարների վարորդների խնդիրների և սննդամթերքի խիստ պակաս կա Բրիտանիայում կորոնավիրուսի նոր շտամի հայտնաբերման արդյունքում։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Հիսուս Քրիստոսն աստվածային մարգարեներից է, որի անունը հիշվում է հարգանքով, նրա ծնունդը համարվում է Աստծու հրաշքներից մեկը, ով իր ծննդով միաստվածություն է պատգամել մարդկությանը, նոր էջ բացելով մարդկային հարաբերություններում և մարդկանց հիշեցնելով իրենց արժանապատվության ու պատվի մասին։ Որովհետև Հիսուսը հայտնվեց այնպիսի պայմաններում, երբ գոռոզությունն ու ագահությունը հատկապես հոգևորականների շրջանում կուրացրել էին մարդկանց աչքերը, և բարոյական արժեքներն այդ պայմաններում այլևս ի հայտ չէին գալիս։ Ղուրանը Հիսուսին հիշում է լավագույն և ամենավեհ ածականներով, ինչպես Աստծու խոսք և Աստծու հոգի։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armenia Sputnik ETM-ը գրում է. Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում նշել են, որ Իրանա-ամերիկյան հարաբերությունների լարվածության աստիճանը չի նվազում։ Armenia Sputnik ETM-ը նաև գրում է. Չավուշօղլուն կայցելի Սոչի մասնակցելու ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի 8-րդ նիստին, որը գործում է ռուս-թրքական բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդի շրջանակում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան այսօր իր ամենաշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները Ղարաբաղի վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության իրականացման հետ կապված հարցեր կքննարկեն Սոչիում։ Իսկ Armenpress.am-ը գրում է. Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Էֆիջանյանը դեկտեմբերի 23-ին հանդիպել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության նորանշանակ ղեկավարի հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտգործնախարարը շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Ազգային նավթաքիմիական նախագծերի բացումը վկայում է Իրանի ժողովրդի հզորության մասին, ասել է նախագահ Ռոհանի։ Ալիևը այցելել է Ադրբեջանի Ղուբատլի քաղաք, շարունակվում է անհնազանդության ակցիան Երևանում։ Իրան-Ադրբեջան համատեղ հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2021 թվականի հունվարին, տեղեկացրել է ՎԱԵԶ-ին։ Մատվիենկոն հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը պահանջում է լրացուցիչ բանակցություններ։ Մաքում Իրանի ներկայացուցիչը հերքել է Վաշինգտոնի կողմից Թեհրանի հասցեին հնչեցրած կիբերհարձակման մեղադրանքները, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Հինգշաբթի օրը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում առած գրառմամբ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Զարիֆը գրել է. «Մուսուլմաններիս կողմից որպես աստվածային մեծ մարգարե հարգվող Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը ողջ մարդկությանը մեծ ուրախություն պատճառող առիթ է»։ Աշխարհի կաթոլիկ քրիստոնյաները վաղը դեկտեմբերի 25-ին տոնում են Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, իրանցի երիտասարդների ու մասնագետների կողմից ազգային նավթաքիմիական նախագծերի շահագործումը վկայում է Իրանի ժողովրդի հզորության և համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ ուղված մեծ հարվածի մասին։ Հինգշաբթի օրն Իրանի Իլամ, Արևմտյան Ատրպատական և Համեդան նահանգներում տեսակապի ձևաչափով կայացած ազգային պետրոքիմիական նախագծերի բացման արարողության ժամանակ նախագահ Ռոհանին ասել է. «Պատժամիջոցների շրջանում ողջ Իրանը վերածվեց հսկայական տնտեսական արտադրամասի, որտեղ բոլորը ներկա են և աշխատում են»։ Նշելով, որ այսօր ի հայտ է եկել Իրանի ազգային հզորությունը, նախագահ Ռոհանին ընդգծել է նավթաքիմիական արդյունաբերության ոլորտի ազգային խոշոր նախագծերի բացումը, վկայում է բոլոր բնագավառներում, այդ թվում արդյունաբերության ոլորտում Իրանի մեծ ժողովրդի հաջողությունների մասին։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանում շահագործման հանձնվող նավթաքիմիական նախագծերը համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ ուղված մեծ հարված են, որը մեծ ջանքեր գործադրեց կանխել Իրանի արդյունաբերության առաջընթացը։ Ռոհանին հայտարարել է, Իրանի մեծ ժողովուրդը կշարունակի հավերժ ու հպարտ ապրել, ինչպես եղել է ողջ պատմության ընթացքում։ Երևանում անհնազանդության ակցիա է տեղի ունենում, փակվել է Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասը։ Ակցիայի մասնակիցներից Սերգո Գալստյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. «Ես անձամ բորոնում եմ մեր եղբոր որդուն. Իմ կոչը բոլոր ծնողներին է ուղված, մենք կուսակցական չենք, մենք գործ չունենք ոչ 17 կուսակցությունների հետ, ոչ ուրիշների, մենք ծնողներով ուզում ենք հասկանալ, ունենք պետություն, թե չունենք. Քանի որ 45 օրից ավել գտնվել են Ղարաբաղում, նոյեմբերի 11-ից մասնակցել եմ որոնողական աշխատանքներին, ունենք գերեվարվածներ, անհետ կորածներ, չենք կարողանում դուրս բերել անգամ մեր զոհված երեխաների մարմինները, ու հանկարծ որևէ մեկը չլինի, որ քաղաքականացնի. Սա կոնկրետ մեր ծնողների ակցիան է փողոց փակելը, մեզ ոչ ոք օգնություն չի տվել, միայն Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է մեզ հետ ջանասիրաբար աշխատել», ասել է նա, հավելելով, որ իշխանություններից ոչ մի իրական քայլ չի տեսել։ Սերգո Գալստյանի խոսքով իրենք պատասխան են ակնկալում, թե քանի գերի ունենք, ով է զբաղվում այդ հարցով։ Հաստատ Փաշինյանը դրանով չի զբաղվում։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, Ադրբեջանի նախագահն այցելել է Ղուբաթլի քաղաք, որը Ղարաբաղյան 44-ամյա պատերազմի ընթացքում ազատագրվեց Հայաստանի օկուպացիայից։ Թիարթի հաղորդման համաձայն Իլհամ Ալիևը անդրադառնալով Ղուբաթլի քաղաքի ավերված բնակելի թաղամասերին ասել է, բոլոր գյուղերն ու պատմական և կրոնական շինությունները ոչնչացվել են հայ զինվորականների կողմից։ Ալիևը հավելել է, մենք վերակառուցելու ենք այս բոլոր գյուղերը։ Ազատագրված Զանգելան քաղաք կատարած այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի շրջանի գյուղերի ավերման վերաբերյալ փաստաթղթերը կգրանցի դատարան Հայաստանից փոխհատուցում ստանալու համար։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ուժերի կողմից գրաված բազմաթիվ տարածքներ, այդ թվում Աղդամ, Ֆիզուլի, Ջիբրայիլ, Զանգելան և Ղուբաթլի քաղաքները ամբողջությամբ ավերվել են։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետությունը կարողացավ ազատագրել իր տարածքները Հայաստանի օկուպացիայից։ Այս պատերազմում զոհվել է Ադրբեջանի Հանրապետության 2783 զինծառայող։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի գրասենյակի ղեկավարը հայտնել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի հանրապետության տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2021 թվականի հունվարին։ Իրնային տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի Իրան կատարած այցին Մահմուդ Վահեզին ասել է, Ադրբեջանի և Հայաստանի հակամարտությունից հետո նոր պայմաններ են ստեղծվել տարածաշրջանում, որոնցից օգտվելու համար պետք է բանակցություններ վարել տարբեր հարցերի շուրջ։ Նշելով, որ ժամանակն է խորացնել տարածաշրջանի երկրների միջև բարեկամությունը, Վահեզին ասել է, ադրբեջանական կողմի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում որոշվել է տրակտորաշինության, դեղագործության և ավտոբուսների արտադրության ոլորտներում համագործակցություն ծավալել Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովի և այդ երկրի մի շարք այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ երեքշաբթի օրը ժամանել է Թեհրան։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն հինգշաբթի մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը պահանջում է լրացուցիչ բանակցություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը փակագծից դուրս է։ Դրա համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ բանակցություններ։ Մենք անշուշտ ապավինում ենք ՀՀԿ-ի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և այլ պետությունների ղեկավարների ջանքերին, որոնք ներգրաված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Դեռ շատ դժվար գործ կանելու, ասել է Մատվիենկոն։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանն իրեն թույլ չի տալիս միջամտել ԱՊՀ տարածքում և ցանկացած այլ երկրում ներքին հակամարտություններին, հայտնում է 10-ը։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցչության խոսնակը հերքել է Միացյալ Նահանգների կիբեր մեղադրանքներն Իրանի դեմ, ասելով, որ Իրանը կիբերհարձակումների ամենամեծ զոհերից մեկն է։ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության խոսնակ Ալիրեզա Միրյուսեֆին ասել է, որ Իրանը ներգրաված չէ Միացյալ Նահանգներում բռնություն հրահրելու և անկարգություններ ստեղծելու մեջ։ Միրյուսեֆին ասել է, Իրանը ինքնին կիբերհարձակումների ամենամեծ զոհերից մեկն է։ Ներառյալ Ստանեքսնետը և միշտ ընդգծել է Մակում և միջազգային հաստատություններում կիբերհարձակումների դեմ պայքարի միջազգային մեխանիզմի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Չորեքշաբթի Միացյալ Նահանգների անվտանգության գործակալությունները հայտնել էին, որ տեղեկատվություն ունեն, որը ցույց է տալիս, որ իրանցի հակերները պատասխանատու են Միացյալ Նահանգների ընտրությունների պատասխանատուների դեմ մահվան սպառնալիքներով կայք ստեղծելու համար։ Բերլինում Իսրայելի դեսպանան ընդգծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ առավելագույն ճնշումը շարունակելու անհրաժեշտությունը, կոչ արել ՀԳՀ-ն վերացել անվտանգության համաձայնագրի։ AFP-ին տված հարցազրույցում Բերլինում Իսրայելի դեսպան Ջերեմի Իսախարովը ողջունել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի նախագահության օրոք ՀԳՀ-ի ավելի լայն անվտանգության համաձայնագրի ընդլայնելու Գերմանիայի ծրագիրը։ Սպիտակ տան քաղաքականությանը համահունչ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մասըն ավելի վաղ Ջո Բայդենի ՀԳՀ-ի վերադառնալու որոշման մասին ասել էր, ՀԳՀ-ի վերադարձը բավարար չէ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերում գրել է, որ եվրոպական երյակը Գերմանիան, Բրիտանիան և Ֆրանսիան չեն կատարել ՀԳՀ-ով ստանձնած իրենց պարտավորությունները։ Զարիֆը գրել է, ՀԳՀ-ի ժամանակացույցը համաձայնագրի անբաժանելի մասն է և նոր բանակցություններ հնարավոր չէ։ Մինչդեռ տարածաշրջանում ճգնաժամերն ու սպառազինությունները ծագել են հիմնականում Միացյալ Նահանգներից և եվրոպական երեք երկրներից։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դեկտեմբերի 29-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սոչի, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ, ինչպես հայտնում է 10-ը, այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախատեսվում է մանրամասն քննարկել հարցերը, որոնք կապված են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված ԵՐԱԿՈՄ հայտարարության կյանքի կոչման հետ։ Շեշտադրումը կկատարվի հավանական բախումների ռիսկի նվազեցման երկրներին հումանիտար օգնություն ցույց տալու վրա։ Ուշադրության կենտրոնում կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների և կրակի դադարեցման նկատմամբ հսկողության ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնի գործունեության հարցը, ասել է Զախարովան։ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցի ընթացքում կքննարկվեն նաև ռուս-թուրքական երկկողմ և միջազգային օրակարգի մի շարք այլ հարցեր։ Իրանում անցած 24 ժամերի ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 152 մարդ։ Այդ մասին հայտնել է երկրի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,183,182-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատ Լարին հավելել է, վարակի բռնկումից ի վեր երկրում մահացել է 54,308 մարդ, նա հավելել է. Բարեբախտաբար մինչ օրս հիվանդանոցներից ապաքինվել և դուրս են գրվել 924,685 հիվանդներ։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով COVID-19-ով հիվանդների թիվը հասել է ավելի քան 77 միլիոնի, որոնցից առնվազն 1,700,000-ը մահացել է և ավելի քան 55 միլիոնը ապաքինվել։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ընդգծել է, որ Մոսկվան Միացյալ Նահանգների նկատմամբ պետք է վարի զսպման և ընտրովի երկխոսության քաղաքականություն։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռիաբկովը 5-7 օր ասել է, Ռուսաստանը պետք է որդեգրի բոլոր ոլորտներում Միացյալ Նահանգների զսպման քաղաքականությունը, քանի որ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը թշնամական է և հակասում է Մոսկվայի շահերին։ Նա հավելել է, որ երկխոսությունը լինելու է Վաշինգտոնի նկատմամբ Մոսկվայի քաղաքականության ընտրություններից մեկը։ Հարցին, թե ինչ ակնկալում Մոսկվան Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմից, Ռիաբկովն ավելի վաղ ասել էր, որ Ռուսաստանը ոչ մի դրական բան չի սպասում։ Բայդենը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարական հաստատությունների վրա կիբերհարձակումները անպատասխան չեն մնա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նույնպես կասկած է հայտնել Բայդենի նախագահության ընթացքում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների բարելավման կապակցությամբ։ Եմենի խորհրդարանի նախագահը միջազգային հանրությանը և ՄԱԿ-ին կոչ արել կատարել իրենց պարտականությունները և վեճ դնել Եմենի շրջափակմանը։ Ալ-Մասիրա հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն Եմենի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Հոսեն Ալ-Էյդրուսը նամակներ հղելով Աֆրիկայի ու Արաբական պետությունների խորհրդարանների ասոցիացիայի նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին նրանց զգուշացրել է Եմենի ժողովրդին քաղցած պահելու և նավերի մուտքը Ալ-Հուդեյդա կանխելու Սաուդյան Արաբիայի ագրեսիայի կոալիցիայի վարած քաղաքականությունների կապակցությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանը խստորեն զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների ցանկացած ռազմական արկածախնդրության կապակցությամբ։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Բաղդադում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա վերջերս իրականացված հրթիրային հարձակումներում Թեհրանի դերակատարության պատրվակով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալի հայտարարություններն արժանացել են Իրանի խիստ արձագանքին։ Պատասխանելով Իրաքում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման մեջ Իրանին մեղադրելու Թրամփի հայտարարությանը, Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆեն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. Արտերկրում ձեր քաղաքացիներին վտանգավոր կացության մեջ դնելը չի կարող ուշադրությունները շեղել ներքին աղետալի ձախողումներից։ Թրամփ քո լեզվով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադե նույնպես ասել է, որ նման հայտարարություններն ու մեղադրանքներն անհիմն են և մտածածին, որի միջոցով Սպիտակ տունը նպատակ ունի ստվերել այն շատ ծանր իրավիճակը, որում հայտնվել է Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի օրն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. «Կիրակի օրը մի քանի հրթիռ են կել Բաղդադում մեր դեսպանատան մոտ։ Գուշակեք, թե որտեղից էին եկել դրանք։ Իրանից»։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է. «Մենք շշուկներ ենք լսում Իրաքում ամերիկացիների դեմ այլ հարձակումներ իրականացվելու մասին. Եթե մեկ ամերիկացի սպանվի, ես Իրանին կհամարեմ այդ սպանության պատասխանատուն»։ Գրել է Թրամփը։ Իրանի դեմ Թրամփն այն դեպքում է անհեթեթ հայտարարություններ անում սպառնում, երբ Արևմտյան Ասիայում ամերիկացի ուժերի հրամանատար գեներալ Քենեթ Մաքենզին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չի ձգտում բախվել Իրանի հետ։ Թրամփը ներկայումս Իրանի դեմ ռազմական սպառնալիք է հնչեցնում։ Փաստորեն նա փորձում է ելք գտնել նախագահական ընտրություններում իր պարտությունը հատուցելու համար և իր կառավարության վերջին օրերին հզոր ներկայանալ։ Նա կարծում է, որ Իրանին սպառնալով կարող է հասնել իր սին նպատակին։ Թրամփը և նրա վարչակազմի պաշտոնյաները կարծում են, որ Իրանին մեղադրելով ոչ միայն կանխում են Իրաքում Միացյալ Նահանգների օբյեկտների վրա հարձակումների շարունակումը, այլև ցույց են տալիս իրենց ուժն ու հեղինակությունը Վաշինգտոնի տարածաշրջանային դաշնակիցների մոտ։ Փաստն այն է, որ հաշվի առնելով 2020 թվականի հունվարին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար լեգենդար գեներալ Կասեմ Սոլեյմանի և Հաշդ ալ-Շաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մահդի ալ-Մոհանդեսի սպանությունից հետո Իրաքի խորհրդարանի ընդունած որոշումը, Իրաքի ջիհադական խմբերը պահանջում են, որ որքան հնարավոր է ամերիկացի զինծառայողները շուտ հեռանան Իրաքից։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը պետք է հիմնավոր ապացույցներ ներկայացնի Բաղդադում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա հարձակումներում Իրանի դերակատարության մասին։ Ամերիկացի քաղաքագետներ Քեթրին Ուիլբերգերի և Դաստին Ուոքերի խոսքերով Միացյալ Նահանգների ամենառաջատար և բարձրակարգ զինված ուժեր Արևմտյան Ասիա ուղարկելը Իրանի քայլեր կանխելու արդյունավետ կամ կայուն միջոց չէ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, ջերմություն, ամենակարևորը առողջություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի գովազդը։ Սրբազան պաշտպանության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, հետևեք Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած չափածվա մշակութային նորություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիան մեզ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվականի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի Փարիզում անցկացվող 15-րդ առցանց նստաշրջանի ընթացքում դեկտեմբերի 17-ին գրանցվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ պատրաստված Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը թեմայով Հայաստանի Հանրապետության հայտը։ Սուրբ Թադեոս Թադեի վանքը համարվում է քրիստոնեության հաստատման առաջին վկայություններից մեկը պատմական Հայաստանում։ Այն գտնվում է պատմական Արտաշ գավառում ժամանակակից Իրանի Մակոյի շրջանում։ Կառուցվել է հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիր համարվող առաքյալներից մեկի Թադեոսի հիշատակին։ 2008 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացմամբ Թադեի վանքը Սուրբ Ստեփանոս և Ձորձոր վանքերի հետ Հայկական եկեղեցիները Իրանում անվամբ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքը և նրա շուրջ ծավալված ուխտագնացությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հայկական դարավոր մշակութային ներկայության և շարունակականության մշակութային կրոնական ինքնատիպությունը պահպանելու ջանքերի ու հաջողումների առանձնահատուկ երկխոսության վկայությունն է։ Այն հատուկ նշանակություն ունի ողջ հայության համար։ Ամեն տարի հուլիս ամսին նախանշված օրերին կազմակերպվում է Թադեոս Առաքյալին նվիրված երորյա օգտագնացությունը և բազմաթիվ հայ քրիստոնյա Իրանից, Հայաստանից ու արտերկրից մասնակցում են այդ ուխտագնացությանը։ Տեղի են ունենում պատարակ, մատաղի արարողություններ, մկրտություններ, ժողովրդական երգ ու պար։ Հայտը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ և Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքների այդ ուխտագնացության մշակույթը կրողների, Երևանի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու ուխտավորների համայնքի մասնակցությամբ, ինչպես նաև Իրանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի, Իրանի մշակութային ժառանգության, տուրիզմի և ձեռարվեստի նախարարության, Իրանի պատմական եկեղեցների կենտրոնի, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների, Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ինչպես նաև Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտ և Հովհանես Շարամբյանի անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան ՊՕԱԿ-ների համագործակցությամբ։ Սուրբ Թադեոս Առաքյալի Վանքի ուխտագնացությունը հայտի գրանցումը արժևորվում է այն հանգամանքով, որ այն ներկայացնում է նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության համատեղ պահպանությունն ու կենսունակության ապահովումը, ինչպես նաև հայ-իրանական մշակութային համագործակցությունը։ Հայաստանը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվականի կոնվենցիան վավերացրել էր 2006 թվականին և մինչ օրս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում տվյալ տարրերը։ Դուդուկն ու իր երաժշտությունը, հայկական խաչքարի արվեստ, խաչքարի խորհուրդն ու խաչքարագործությունը, Սասնա ծրեր կամ Սասունցի Դավիթ էպոսի կատարողական դրսևորումները, լավաշ ավանդական հացի պատրաստումը, նշանակությունը և մշակութային դրսևորումները Հայաստանում, Քոչարի ավանդական խմբապար, հայկական տարարվեստը և դրա մշակութային դրսևորումները։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը 2020 թվականը կեզրափակի երկու համերգներով դեկտեմբերի 24-ին երգեհոնային երաժշտության երեկո կանցկացվի, որի ընթացքում մեծամասամբ կհնչեն Բախի ստեղծագործությունները, իսկ դեկտեմբերի 25-ին Երևանի պետական կամերային երգչախումբը խմբավար Քրիստինա Ոսկանյանի ղեկավարությամբ կկատարի Կոմիտասի, Բարսեղ Կանաչյանի և այլոց գործերը։ Համերգները տեղի կունենան Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Մշակույթի ձայնն է դարեր շարունակ օգնել, որ հասկանանք մեր ինքնությունն ու նշմարենք ուղին։ Մշակույթի պրիզմայում ենք ընկալել մեր ցավն ու հրճվանքը, կորուստն ու վերելքը, մոխրացումն ու վերածնունդը։ Ազգի առաջ ծառացած այս բարդագույն իրավիճակում կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը վերսկսում է կամերային երաժշտության հանրահռչակման իր առաքելության իրագործումը։ Սպասվող համերգներին անասելի եռանդով ու ջերմությամբ պատրաստ ենք հյուրընկալել մեր սիրելի հանդիսատեսին, միասին գտնելու մխիթարանք ու քաջալերում, ասվում է կենտրոնի տարածած հաղորդագրության տեքստում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջունձ ձեզ հանգակային բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդումների ժամանակ անդրադարձել ենք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային գոթողների պահպանության հարցին։ Human Rights Watch կազմակերպությունը հետաքննել ադրբեջանական զինուժի կողմից Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու վրա արձակումը 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին։ Նշվում է, որ եկեղեցու վրա երկու առանձին հարձակումները ենթադրում են, որ եկեղեցին, որը մշակութային նշանակություն ունեցող քաղաքացիական օբյեկտ է, դիտավորյալ թիրախ է դարձել։ Տեղում Human Rights Watch-ի կողմից հավաքված զենքի մնացորդները հաստատում են ուղղորդվածին ամթերքի օգտագործումը, չնայած Ալիևի հայտարարությանը, որ եկեղեցին կարող էր թիրախավորվել միայն սխալմամբ և ռազմական թիրախների մեջ չէր։ Եկեղեցու վրա երկու հարվածները, երկրորդը երբ լրագրողները և այլ քաղաքացիական անձինք հավաքվել էին տեղում, երևում են դիտավորյալ արված։ Այս հարձակումները պետք է անաչառ հետաքնվեն և պատասխանատուները պատասխանատվության ենթարկվեն, ասում է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տնօրեն Hugh Williamson-ը։ Ասում է, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը սկսեց օդային և ցամաքային հարձակումները Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքով։ Մարտերը շարունակվեցին մինչև նոյեմբերի 10-ը, երբ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը հայտարարություն ընդունեցին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին։ Human Rights Watch-ը նշում է տաճարը, որը կառուցվել է 19-րդ դարում և հայկական եկեղեցու համար կարևոր շենքեր, հոկտեմբերի 8-ից երեկը արձակման ենթարկվեց երկու անգամ։ Առաջին արձակման ժամանակ ոչ ոք չէր տուժել, իսկ երկրորդ արձակման ժամանակ ռուսական լրատվամիջոցների 3 լրագրողներ էին վիրավորվել։ Human Rights Watch-ը զրուցել է նաև 4 քաղաքացիական անձանց հետ, որոնք եկեղեցուն կամ նրա անմիջական հարևանությամբ են եղել հարձակումների ժամանակ, այդ թվում վիրավորված 2 անձանց։ Human Rights Watch-ի հետազոտողը ուսումնասիրել է եկեղեցուն հասցված վնասը և զինամթերքից մնացորդներ հավաքել։ Կազմակերպությունը չի կարողացել նույնականացնել յուրաքանչյուր արձակման ժամանակ օգտագործված զինամթերքը, բայց գտել է զինամթերքի հետևանքով մնացորդներ, որոնք կարող էին ճշգրիտ ուղղվել դեպի որոշակի թիրախ և հարձակվելուց հետո շտկումներ կատարել դրա թռիչքային ուղու վրա։ Human Rights Watch-ը գրում է, բազմաթիվ գործոնները ցույց են տալիս, որ երկու արձակումներն էլ ուղված են եղել եկեղեցուն։ Հայտնաբերված մնացորդները ցույց են տալիս, որ օգտագործված զենքերն ունակ են ուղված լինել որոշակի թիրախի։ Երկու հարվածները հասցվել են եկեղեցու տանիքի նույն հատվածին, այսինքն հարվածի կետի միջև եղել է ոչ ավելի քան 2 մետր տարբերություն։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը, որը հայտնի են նաև որպես պատերազմի օրենքներ, պատերազմող կողմերից պահանջում է տարբերակել քաղաքացիական օբյեկտները և ռազմականները, քաղաքացիական օբյեկտների դեմ ուղված հարձակումները, որոնք չեն օգտագործվում թշնամական գործողություններ կատարելու համար կամ այլապես ռազմական թիրախներ չեն, արգելվում են և կարող են հանդիսանալ ռազմական հանցագործություն։ Պատերազմող կողմերից պահանջվում են նաև հարկել մշակութային ժառանգությունը և պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել կրոնական և պատմական հուշարձանների նվիրված շենքերին վնաս հասցնելու։ Անցավոր դիտավորությամբ կատարված պատերազմի օրենքների լուրջ խախտումները դիտավորյալ կամ անխոյեմաբար ռազմական հանցագործություններ են։ Կառավարությունները պարտավոր են հետաքննել իրենց տարածքում իրենց զինված ուժերի կամ ուժերի անդամների կողմից ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքները և արդարացիորեն դատապարտել մեղավորներին, ասում է Human Rights Watch-ը։ Նշվում է, որ օկտեմբերի 15-ին նախագահ Ալիևն ասել էր, Ադրբեջանը պետք է հետաքննություն կատարի այդ հարձակման վերաբերյալ, որն անելու համար պետք է այնտեղ լինել։ Արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը վերահսկում է Շուշին, և կառավարությունը պետք է ժամանակ չկորցնի հարձակումները հետաքննելու և պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասել է Ուիլյամսոնը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Այրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարյուրամյա հայկական գրաֆիկա խորագրով ցուցադրության շրջանակում, որը բացվել է դեկտեմբերի 12-ին Գյումրու Ստիլ գրաֆիկայի թանգարանում, ներկայացված են վերջին 100 տարվա հայկական, դասական և ժամանակակից ավելի քան 150 արվեստագետներ 400 ցուցանմուշով։ Ցուցադրությունը եզակի է, քանի որ արտահայտում է հայկական կերպարվեստի շարունակականությունն ու կապը սերունդների միջև, ամբողջացնելով հայկական գրաֆիկայի դպրոցը։ Այն համագործակցության հարթակ է ստեղծում հատկապես այն արվեստագետների համար, որոնք դեռևս կայացման փուլում են, հնարավորություն ընձեռելով նրանց մուտք գործել կերպարվեստի շուկա զարգացնել և արդիականացնել այն։ Ցուցադրության առանցքում արվեստագետ թանգարան դասական ժամանակակից արվեստ երկխոսությունն է։ Երկխոսության այս տեսակն առաջին անգամ է կիրառվում Հայաստանում, չնայած որ բավականին արդիական է Եվրոպայում։ Ցուցադրությունը ներկայացնում է այն հսկա ներուժը, որը դեռևս անհասանելի է հայաստանցի արվեստասեր հասարակության համար և որը դեռևս իր ընդերքում պահում է հայկական կերպարվեստը թե դասական և թե ժամանակակից, նշում է Ստիլ գրաֆիկայի թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Արտուշ Մկրտչյանը։ Հայաստանցի արվեստագետներից բացի ցուցադրությանը ներկայացված են նաև հայ արվեստագետներ աշխարի շուրջ 15 երկրներից, այդ թվում Բրազիլիայից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, ներկայացված հայկական դասական գրաֆիկայի ականավոր գործիչների շարքում են Հակոբ Կոջոյանը, Մինա Սավետիսյանը, Գարզուն, Գրիգոր Խանջյանը, Գոհար Իսայանը, Հակոբ Անանիկյանը, Անջելա Սարգսյանը, Կամո Նիգարյանը և այլք։ Ժամանակակից արվեստագետներից են Սարգիս Համալբաշյանը, Արարատ Սարգսյանը, Արման Գրիգորյանը, Լիլիթ Նիկողոսյանը, Վահան Թոփչյանը, Արման Համբարձումյանը, Գևորգ Քասաբյանը, Անի Հովակը և այլն։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ, այն կշարունակվի մինչև 2021 թվականի մայիսի 1-ը։ Արվեստասեր հասարակությունը ցուցադրությանը կարող է ծանոթանալ նաև առցանց հետևելով Ստիլ գրաֆիկայի թանգարանի Facebook-յան էջին։ Ստիլը առաջին և միակ գրաֆիկայի թանգարանն է Հայաստանում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-37-61։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք պատերազմի սկզբնական օրերից Խուզեստան նահանգի կենտրոն Ահված քաղաքում նահատակ Մուստաֆա Չամրանի կողմից անկանոն մարտերի շտաբի ձևավորմանը։ Ինտերակցիա մեզ։ Սադամի ռեժիմի ոտնձգության դեմ Իրանի ժողովրդի ու թամյա սրբազան պաշտպանությունը լի է սխրանքներով ու անձնազոհություններով։ Պարտադրյալ պատերազմի առաջին տարին ամենադժվար ժամանակաշրջանն էր, սակայն այն լի էր բռնահարվածությամբ, անզնորացությամբ ու քաջագործություններով։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանը գտնվում էր Իսլամական Հանրապետության նոր համակարգի կայունացման փուլում ու արճակատվում էր ներքին հակահեղափոխական տարրերի սադրիչ քայլերին ու Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արտաքին թշնամիներին։ Այդ իսկ պատճառով էլ Իրանը պատրաստություն չուներ դիմակայել Իրաքի բասական ռեժիմի բանակին։ Ռազմական ուժերի, այդ թվում բանակի ու իրավապահ մարմինների կողքին, միայն ժողովրդական ուժերի դիմադրությունն էր, որ կասեցրեց Սադդամի բանակի առաջխաղացումը Իրանի տարածքում։ Թշնամուն դիմակայելու մարտավարությունը Սադդամի զինված բանակի դեմ անկանոն պաշտպանական մարտերն էին։ Սադդամի ոտնձգության դեմ Իրանի զինված ուժերի անհամախմբվածությունը Իրանի միակ թույլ կողմը չէր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր համակարգի ղեկավարները նույնպես Իրաքի հետ 1458 կիլոմետր կազմող սահմանին արճակատման հարցում համակարծիք չէին։ Իրանում համախմբվածության ու կարծիքի միասնության բացակայությունը մեծ թուլություն էր, քանի որ չեզոքացնում էր պարտադրյալ պատերազմում թշնամուն դիմակայելու հարցում երկրի առավելագույն ներուժի օգտագործման համար գործադրվող բոլոր ջանքերը։ Իրանի առաջին նախագահ Աբուլ-Հասան Բանիսադրը կարևոր դերակատարություն ունեցավ տարբեր, այդ թվում քաղաքական անվտանգության ու ռազմական մակարդակներում համակարգի պատասխանատուների մեջ ճեղք առաջացնելու հարցում։ Նա ընկել էր Միացյալ Նահանգների հակահեղափոխական սադրանքների թակարդը։ Այս ժամանակահատվածում կային որոշ հեղափոխական դեմքեր, որոնք ցայտուն դերակատարություն ունեցան ժողովրդական ուժերին, հատկապես Քուրդստանում հակահեղափոխականների ու նույնպես Իրաքի բասական բանակի դեմ համախմբելու հարցում։ Այս հեղափոխական հայտնի անձանցից մեկը դոկտոր Մուստաֆա Չամրանն էր։ Իրաքի բասական բանակին դիմակայելու հարցում դոկտոր Չամրանի ռազմավարական քայլերից մեկը ահվազում անկանոն մարտերի շտաբի ձևավորումն էր պարտադրյալ պատերազմի սկսման օրերին։ Նախքան հեղափոխական ու պայքարող անձ լինելը, դոկտոր Չամրանը մի ակադեմիկոս ու գիտական էլիտա էր։ Նահատակ Չամրանը աշակերտության և ուսանողության տարիներին միշտ առաջինն էր։ Մուստաֆա Չամրանը ավագ դպրոցը ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Թեհրանի տեխնիկական համալսարանում և ստացել է էլեկտրամեխանիկ մասնագիտությունը։ Նա օգտվելով գերազանցիկ ուսանողների համար նկատի առնված կրթաթոշակը մեկնեց Միացյալ Նահանգներ և Կալիֆորնիայի ամենավավերական համալսարանում աշխարի ամենահայտնի գիտնականների շրջանակում գիտական հետազոտություններ կատարելուց հետո ամենաբարձր գնահատականով կարողացավ ստանալ էլեկտրոնիկայի ու պլազմայի ֆիզիկայի դոկտորի գիտական աստիճանը։ Դոկտոր Չամրանի ավարտաճառի թեման էր պլազմայի ֆիզիկան ու մագնիտոնները, որ այդ տարիներին ամենաարթիական գիտությունն էր արևմուտքում։ Գիտական ջանքերի և ուսումնական մեծ հաջողություններին զուգահեռ Չամրանը ազդեցիկ ներկայություն ուներ քաղաքական ու հասարակական ոլորտներում։ Նա պատանեկությունից ի վեր ներկա էր գտնվում իսլամական հավաքներում, ինչպես Այաթոլլահ Թալեղանիի Ղուրանի մեկնությունների դասերին Թեհրանի Հեդայաթ մզգիթում։ Նա Թեհրանի համալսարանի իսլամական միության առաջին անդամներից էր։ Չնայած ԱՄՆ-ում ուսումնական բավական դժվարություններին և երկրից հեռավորության խնդրին, Չամրանը ոչ միայն չհրաժարվեց քաղաքական պայքարից, այլ հիմնադրեց մեծ թվով իսլամական կազմակերպություններ ու հեղափոխական միություններ, ինչպես Իրանցի ուսանողների միությունը, ԱՄՆ-ում Իրանցի ուսանողների իսլամական միությունը և ԱՄՆ-ում մուսուլման ուսանողների իսլամական միությունը։ Համալսարանական կրթություն ավարտելուց հետո դոկտոր Չամրանը սկսեց աշխատել ՆԱՍԱ-ի հետ կապված հետազոտական կենտրոններից մեկում, որ կոչվում էր Bell Laboratoria։ Այն գործնեություն էր ծավալում արհեստական լուսինների, հեռակառավարվող հրթիռների ու երաչափ ռադարների ոլորտում։ Չնայած որ մի քանի համալսարաններ նրան հրավիրել էին դասավանդել իրենց համալսարաններում, սակայն Չամրանը գերադասեց հետազոտական աշխատանքը։ Քաղաքական պայքարի պատճառով դոկտոր Չամրանը խիստ ճնշումների էր ենթարկվում Փահլավիների Մոհամեդ Ռեզա Շահի ռեժիմի կողմից և տարիներ ի վեր դադարեցվել էր նրա կրթաթոշակը ու տեխնիկական համալսարանից նրա աշխատավարձը։ Ի վերջո, մի ճակատագրական ընտրությունից հետո Չամրանը իր գիտական ու հասարակական գերազանց պայմանները, որը ամերիկացի շատ ուսանողների երազանքն էր, թողեց ու շահի ռեժիմի դեմ պայքարելու համար մեկնեց Եգիպտոս։ Նա, որ 1963 թվականին Ջամալ Աբդուլ Նասերի ժամանակ էր մեկնել Եգիպտոս, երկու տարի ժամանակով ավարտեց պարտիզանական մարտերին դասընթացները և ապա 1965 թվականին մեկնեց Լիբանան ու հասավ Իմամ Մուսա Սադրի ու Լիբանանի շիաների օգնությանը և սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարի համար հիմնադրեց զրկվածների շարժումը և ապա օմալ կազմակերպությունը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Դոկտոր Չամրանի կյանքի երրորդ հանգրվանը սկսվում է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 10 օր անց, 21 տարի հայրենիքից հեռու լինելուց հետո նա վերադարձավ Իրան և իր հեղափոխական, մարտական ու գիտական փորձառությունները տրամադրեց Իսլամական հեղափոխությանը։ Նահատակ Չամրանը իր ողջ ջանքերը ի գործ դրեց Պահապանների կորպուսի առաջին խմբերին դաստիարակելու համար և որպես հեղափոխական հարցերով վարչապետի օգնական օրինակելի քաջությամբ ու անձնորացությամբ սկսեց պայքարել Քուրդստանի հակահեղափոխական սադրանքների դեմ ու կարգի բերել Քուրդստանի խառնաշփոթ վիճակը և ստեղծեց Փավեի անմոռանալի դիմադրությունը։ Փավեն Իրանի արևմտյան Քուրդստան նահանգի քաղաքներից մեկն է։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո այս քաղաքը դարձավ հակահեղափոխական խմբերի գործունեության կենտրոնը։ Ծանր մարտեր տեղի ունեցան հակահեղափոխական ու հեղափոխական ուժերի միջև։ Իսլամական հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի Իմամ Խոմեյնիի կողմից Չամրանին տրված առաքելություններից մեկում Չամրանը Փավե քաղաքում պաշարումից պետք է հաներ բանակն ու ժողովրդական ուժերը։ Դոկտոր Չամրանի իմաստության ու ժողովրդական ուժերի դիմադրության շնորհիվ ի վերջո հակահեղափոխականների պաշարումից ազատագրվեց Փավե քաղաքը։ Փավեի դեպքից հետո Իմամ Խոմեյնին Չամրանին նշանակեց որպես պաշտպանության նախարար։ Այս պաշտոնում ևս Չամրանը ծավալուն հիմնական քայլեր է կատարում բանակը վերակազմավորելու և երկրի պաշտպանական ուժերը կազմակերպելու համար։ Դոկտոր Չամրանը երբեք ուժի համբավի ու հարստության չէր ձգտում և այս պատճառով էլ ցանկացած պաշտոնում նշանակվելով պատրաստ էր պաշտպանել հեղափոխության ձեռքբերումները և պայքարել հակահեղափոխականների դեմ։ Պարտադրյալ պատերազմի ու Իրանի դեմ Սադդամի սանձազերծած ագրեսիայից հետո դոկտոր Չամրանը Խուզեստան նահանգի Ահվազ քաղաքում հիմնադրեց անկանոն մարտերի շտաբը մասական բանակին դիմակայելու համար։ Կազմակերպելով ժողովրդական ուժերին, ովքեր Խուզեստան էին եկել Իրաքի մասական բանակի ոտնձգությանը դիմակայելու և հայրենիքը պաշտպանելու համար, դոկտոր Չամրանին հաջողվեց կասեցնել ագրեսորների առաջխաղացումը և որոշ տարածներում էլ հետ մղել ագրեսորներին։ Այն օրերին անկանոն մարտերի շտաբում դոկտոր Չամրանի կողքին կար նաև մի այլ հայտնի անհատականություն, և նա իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին էր։ Այն օրերին Այաթոլլա Խամենեին պաշտպանության գերագույն խորհրդում Իմամ Խոմեյնիի ներկայացուցիչն էր, խորհրդարանում Թեհրանի պատգամավորը և Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետը։ Բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կխոսենք անկանոն մարտերի շտաբի ու պատերազմի առաջին ամիսներին բասական բանակի առաջխաղացումը կանխելու հարցում նրա դերակատարության մասին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.